Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារទី1ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022ខ្ញុំស្រីអ្នកខេណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រាំលោកឈឹមសុមេតសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
លោក Biden អំពាវនាវឲ្យក្រុមហ៊ុនប្រេងឥន្ធនៈបញ្ឈប់ការកេងចំណេញពីសង្គ្រាមនៅអ៊ុក្រែនកូរ៉េខាងជើងទាមទារឲ្យអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងបញ្ឈប់សមយុទ្ធយោធារួមគ្នាតើបញ្ហាអ្វីខ្លះដែលអ្នកបោះឆ្នោតចាប់អារម្មណ៍សម្រាប់ការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិប្រធានាធិបតីនៅសហរដ្ឋអាមេរិក
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនការពីរដ្ឋមន្ត្រីកសិកម្មថ្មីក្រោយមានការរិះគន់ថាមិនមានជំនាញកសិកម្មការស្ទង់មតិថ្មីបានបង្ហាញថាយុវជនកម្ពុជាតិចតួចចាប់អារម្មណ៍ឬនយោបាយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកឈឹមសូមេតចាសសូមអញ្ជើញលោកសូមេត
អរគុណលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃអង្គារនេះបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតដើម្បីបង្ហាញសិទ្ធិជ្រើសរើសមេដឹកនាំនៅក្នុងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនាខែកក្កដាឆ្នាំក្រោយលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងបែបនេះនៅក្នុងពិធីចែកសញ្ញាបត្រដល់និស្សិតដែលធ្វើឡើងនៅរាជធានីភ្នំពេញលោកហ៊ុនសែនបានជំរុញឲ្យបណ្ដាគណៈបកនយោបាយទាំងអស់ត្រូវរុញសមាជិកនិងអ្នកគាំទ្ររបស់ខ្លួនទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតក្នុងរយៈពេលកំណត់ដោយស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតលោកហ៊ុនសែនថ្លែងថាឥឡូវខ្ញុំបកករណាអំពាវនាវសារជាថ្មីម្ដងទៀតជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គ្រប់និន្នាការនយោបាយឲ្យទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតហើយក្នុងនោះយុវជនដែលទើបដល់អាយុបោះឆ្នោតក៏ត្រូវទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតបើមិនអ៊ីចឹងទេគឺការអនុវត្តសិទ្ធិមិនអាចទៅរួចទេការពិនិត្យឈ្មោះនិងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតប្រព្រឹត្តទៅចាប់តាំងពីថ្ងៃទី20ខែតុលាដល់ថ្ងៃទី8ខែធ្នូឆ្នាំ2022ប្រជាពលរដ្ឋដែលទើបគ្រប់អាយុ18ឆ្នាំគិតដល់ថ្ងៃបោះឆ្នោតជឿតាំងតំណាងរាស្ត្រថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023គឺជាអ្នកដែលកើតមុនឬត្រឹមថ្ងៃទី24ខែកក្កដាឆ្នាំ2005បើតាមគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតប្រជាពលរដ្ឋអាយុគ្រប់18ឆ្នាំមានប្រមាណ 190,000 នាក់ចំណែកចំនួនឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតបច្ចុប្បន្នមានប្រមាណ 9,200 នាក់អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិរបស់ VOA កាលពីថ្ងៃច័ន្ទប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិនបានអំពាវនាវឲ្យក្រុមហ៊ុនប្រេងឥន្ធនៈនិងក្រុមហ៊ុនអ៊ូស្មាន់ប្រើប្រាក់ចំណូលដ៏ច្រើនមិនធ្លាប់មានពីមុនមកដែលពួកគេទទួលបានពីការលក់ប្រេងឥន្ធនៈនិងអ៊ូស្មាន់ដើម្បីបញ្ចុះតម្លៃសម្រាប់ពលរដ្ឋអាមេរិកនិងបង្កើនផលិតកម្មបើមិនដូច្នេះទេពួកគេត្រូវបង់ពន្ធខ្ពស់នេះបញ្ជាក់តាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារពន្ធមិន Reuters លោក Biden អំពាវនាវដូច្នេះនៅចំពេលដែលលោកកំពុងដោះស្រាយបញ្ហាសង្គ្រាមថ្មីដើម្បីតាក់ទាញអ្នកបោះឆ្នោតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិប្រធានាធិបតីដែលនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍ក្រោយនៅក្នុងសត្រកថាថ្លែងនៅសេវិមានលោក Biden បានរិះគន់ក្រុមហ៊ុនប្រេងឥន្ធនៈធំៗថាទទួលបានប្រាក់ចំណេញខ្ពស់នៅពេលដែលពលរដ្ឋអាមេរិកដែលកំពុងធុញទ្រាន់នឹងបញ្ហាអតិផរណាត្រូវចំណាយច្រើនសម្រាប់ការចាក់សាំងបំពេញរថយន្តរបស់ពួកគេលោក Biden បានមានប្រសាសន៍ថាឧស្សាហកម្មប្រេងឥន្ធនៈមិនបានធ្វើតាមការតាំងចិត្តរបស់ខ្លួនក្នុងការវិនិយោគនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងនៅក្នុងការគាំទ្រពលរដ្ឋអាមេរិកនោះទេលោកបានបន្ថែមថាប្រាក់ចំណេញដែលក្រុមហ៊ុនទាំងនេះទទួលបាន គឺមានចំនួនខ្ពស់បំផុតដែលមិនគួរឲ្យជឿលោក Biden បានបញ្ជាក់ថាប្រាក់ចំណេញរបស់ក្រុមហ៊ុនទាំងនោះគឺជាលាភដែលទទួលបានដោយចៃដន្យពីសង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុក្រែនហើយក្រុមហ៊ុនទាំងនោះមានកាតព្វកិច្ចនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាសង្គ្រាមឡើងថ្លៃនេះលោកលើកឡើងដូចនេះថាប្រសិនបើក្រុមហ៊ុនទាំងនេះមិនចាត់វិធានការលើរឿងនេះទេពួកគេត្រូវបង់ពន្ធខ្ពស់លើប្រាក់ចំណេញហួសកម្រិតរបស់ពួកគេនិងប្រឈមនឹងការដាក់កម្រិតផ្សេងៗទៀតលោកប្រធានាធិបតីបានបន្ថែមទៀតថាសេដ្ឋវិមាននឹងធ្វើការជាមួយនឹងសភាដើម្បីពិចារណាអំពីជំរឿនទាំងនេះនិងជំរឿនដទៃទៀតនឹងថាវាដល់ពេលដែលក្រុមហ៊ុនទាំងនេះបញ្ឈប់ការទទួលបានប្រាក់ចំណេញពីសង្គ្រាមនេះហើយអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិរបស់ VOA ការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី8វិច្ឆិកាខាងមុខនៅក្នុងការបោះឆ្នោតលើកនេះការស្ទុំមតិនានាបង្ហាញថាអ្នកបោះឆ្នោតមានចំណាប់អារម្មណ៍លើបញ្ហាសំខាន់ៗមួយចំនួនដូចជាបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចឧក្រិដ្ឋកម្មលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអន្តរប្រវេសន៍សិទ្ធិរំលូតកូននិងបញ្ហាផ្សេងៗទៀតនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានបារាំង AFP ដោយសារតម្លៃទំនិញឡើងថ្លៃហើយអតិផរណាមានចំនួន 8.2% អ្នកមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតដែលបានចូលរួមក្នុងការស្ទុំតិស្ទើរតែទាំងអស់បានបញ្ជាក់ថាបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចគឺជាបញ្ហាអាទិភាពកំពូលអ្នកចូលរួមក្នុងការស្ទុំមតិរបស់សាកលវិទ្យាល័យ Monmouth ដែលចាត់ថាអតិផរណាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងបំផុតបានកើនឡើងពី 37% កាលពីខែកញ្ញាទៅ 46% អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាខាងមុខប្រដ្ឋអាមេរិកនឹងចេញទៅបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិប្រធានាធិបតីដែលជាការបោះឆ្នោតមួយដែលនឹងកំណត់ថាតើគណៈបកណានឹងគ្រប់គ្រងរដ្ឋសភានិងប្រតិសភាសម្រាប់រយៈពេល2ឆ្នាំខាងមុខនិងក៏ជាការបោះឆ្នោតមួយសម្រាប់ជ្រើសរើសសមាជិកសភាថ្នាក់រដ្ឋនិងមន្ត្រីថ្នាក់រដ្ឋជាច្រើនរូបផងដែរប្រសិនបើការបោះឆ្នោតលើកនេះមានលំនាំដោយការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកពីលើកមុនដែរនោះគេអាចរំពឹងទុកថាពលរដ្ឋអាមេរិកដែលមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតក្នុងចំនួនតិចតួចប៉ុណ្ណោះនឹងចេញទៅបោះឆ្នោតដែលចំនួននេះប្រហែលជាតិចជាងពាក់កណ្ដាលតែប៉ុណ្ណោះការស្ទុំមតិមួយដែលធ្វើឡើងដោយមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវ Pew Research Center កាលពីខែសីហាបានរកឃើញថាអ្នកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតចំនួនតែ 36% ប៉ុណ្ណោះបាននិយាយថាពួកគេបានគិតពិចារណាច្រើនចំពោះការបោះឆ្នោតលើកនេះនៅក្នុងការស្ទុំមតិនេះអ្នកដែលបានគិតថានឹងចេញទៅបោះឆ្នោតគឺទំនងជាពលរដ្ឋស្បែកសវិជ្ជាជីវៈច្រើនជាងពលរដ្ឋទូទៅទិន្នន័យរបស់មជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវ Pew បានបង្ហាញថាអ្នកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតចំនួន 50% ដែលមានអាយុចាប់ពី65ឆ្នាំឡើងបានគិតពិចារណាច្រើនអំពីការបោះឆ្នោតលើកនេះបើប្រៀបធៀបទៅនឹងអ្នកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតចំនួន 20% ដែលមានអាយុចន្លោះពី18ទៅ29ឆ្នាំបើយោងតាមការស្ទុំមតិនេះអ្នកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតដែលគិតពិចារណាខ្លាំងជាងគេចំពោះការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិប្រធានាធិបតីលើកនេះគឺជាជាតិសាសន៍ស្បែកសដែលមានចំនួន 40% ហើយបន្តមកគឺជាតិសាសន៍ Hispanic ដែលមានចំនួន 30% ជាតិសាសន៍ស្បែកខ្មៅចំនួន 27% និងជាតិសាសន៍ Asian ចំនួន 17% កាលពីថ្ងៃច័ន្ទប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានទាមទារឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបញ្ឈប់ការធ្វើសមយុទ្ធយុធាទ្រង់ទ្រាយធំដោយបានហៅសមយុទ្ធនេះថាជាការបង្ករឿងដែលអាចនាំឲ្យមានវិធានការតបតខ្លាំងជាងមុនពីរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងក្រសួងការបរទេសកូរ៉េខាងជើងបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន KCNA របស់ប្រទេសនេះថាស្ថានភាពនៅលើឧបទ្វីបកូរ៉េនិងនៅក្បែរនោះ បានចូលដល់ដំណាក់កាលប្រជុំមុខដាក់គ្នាធ្ងន់ធ្ងរនៃអំណាចដើម្បីអំណាចជាថ្មីម្ដងទៀតដោយសារវិធានការយោធាគ្មានឈប់ឈរនិងគ្មានការគិតម៉ត់ចត់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានចាប់ដើមធ្វើសមយុទ្ធយោធាផ្លូវអាកាសរួមគ្នាដល់ធំបំផុតមួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដោយមានការចូលរួមពីយន្តហោះចម្បាំងរាប់រយគ្រឿងរបស់ប្រទេសទាំងពីរដោយធ្វើត្រាប់ឲ្យដោយការវាយប្រហារជាក់ស្ដែងរយៈពេល24ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនការពីរដ្ឋមន្ត្រីកសិកម្មថ្មីក្រោយមានការរិះគន់ថាមិនមានជំនាញកសិកម្មការស្ទង់មតិថ្មីបានបង្ហាញថាយុវជនកម្ពុជាតិចតួចចាប់អារម្មណ៍រឿងនយោបាយមនុស្សរាប់សិបនាក់ស្លាប់ពេលរត់ជាន់គ្នាក្នុងពិធី Halloween នៅទីក្រុងសេអ៊ូលប្រទេសកេនយ៉ាបដិសេធថាខ្លួនមិនបានខកខានក្នុងការសុំបំណុលទៅឲ្យចិននោះទេនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជាសាតតំណាក់តំណងអាមេរិកអាស៊ានទោះមានបញ្ហាប្រឈមនៅក្នុងតំបន់បទសម្ភាសជាមួយលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធប្រធានវិទ្យាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៊ីអំពីដំណើរការនៃកិច្ចប្រជុំនៃការប្រជែងអំណាចរវាងអាមេរិកនិងចិនបញ្ហាវិបត្តិភូមិហើយនិងបញ្ហាមួយចំនួនទៀតដែលត្រូវក្របរំដប់លើកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ាននៅទី40និង41លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅថ្ងៃអង្គារនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រតិកម្មតបទៅនឹងអ្នករិះគន់ដែលថារដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនៃក្រសួងកសិកម្មលោកដិតទីណាមិនមានជំនាញកសិកម្មលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានអះអាងថាការចេះប្រើប្រាស់មន្ត្រីឲ្យធ្វើការការដាក់ចេញគោលនយោបាយនិងដឹកនាំឲ្យបានត្រឹមត្រូវទើបជារឿងសំខាន់លោកលាស់លិបលិបរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃអង្គារនេះបានការពារសមត្ថភាពរបស់រដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនៃក្រសួងកសិកម្មលោកដិតទីណាជាប្រតិកម្មតបទៅនឹងការរិះគន់ថារដ្ឋមន្ត្រីវ័យក្មេងជាង40ឆ្នាំរូបនេះមិនមានជំនាញកសិកម្មនៅក្នុងពិធីចែកសញ្ញាបត្រដល់និស្សិតនាថ្ងៃអង្គារនេះលោកហ៊ុនសែនថ្លែងថាភាពជាអ្នកដឹកនាំអ្វីដែលសំខាន់គឺចេះដាក់គោលនយោបាយនិងដឹកនាំឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយវាមិនចាំបាច់មានជំនាញកសិកម្មឡើយ
ភាពជាអ្នកដឹកនាំអ្វីដែលសំខាន់គឺចេះប្រើប្រាស់មន្ត្រីដែលនៅក្រៅការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនឲ្យធ្វើការណាបញ្ហាវានៅកន្លែងហ្នឹងដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយនិងដឹកនាំឲ្យបានត្រឹមត្រូវតែប៉ុណ្ណឹងនេះខ្ញុំមិនបដៅចំពោះអ្នកវិភាគឬអ្នកដែលលើកឡើងទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគួរតែរំលឹកថាកុំបាយតម្លៃលះពេកហើយក៏កុំគិតថាវាតល់តែអញជាជំនាញកសិកម្មទៅផ្សំរុប
លោកដិតទីណាដែលទទួលបានការអប់រំនៅប្រទេសបារាំងជំនាញផ្នែករ៉ែគឺជាអតីតរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលលោកជាកូនប្រុសរបស់លោកដិតមន្តីដែលជាប្រធានតុលាការកំពូលនិងជាសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍របស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកដិតទីណាជារដ្ឋមន្ត្រីក្មេងវ័យជាង40ឆ្នាំក្នុងចំណោមរដ្ឋមន្ត្រីក្មេងៗផ្សេងទៀតនិងបានចូលកាន់តំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មកាលពីថ្ងៃទី17ខែតុលាឆ្នាំ2022ក្រោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដកតំណែងរដ្ឋមន្ត្រីចាស់គឺលោកវិញសាខុនលោកដិតទីណារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាលោកមិនមានការឆ្លើយតបអ្វីបន្ថែមចំពោះការរិះគន់ថាលោកមានខ្សែស្រឡាយឪពុករបស់លោកជាប្រធានតុលាការកំពូលនិងថាលោកមិនមានជំនាញកសិកម្មតែបែរជាមកគ្រប់គ្រងក្រសួងកសិកម្មលោកគ្រាន់តែបញ្ជាក់ថាអ្វីដែលសំខាន់គឺការពិនិត្យមើលលើសកលភាពជាក់ស្ដែងរបស់លោក
ខ្ញុំបានបញ្ជាក់អស់ហើយនៅក្នុងក្រុមសិក្សាហើយក្រៅពីនឹងទៀតទុកជូនបងប្អូនជាប្រវត្តិយើងគាត់ពិនិត្យបន្តទៅបាទ
កាលពីថ្ងៃទី17ខែតុលាឆ្នាំ2022លោកដិតទីណាបញ្ជាក់ក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានថាបើទោះបីជាលោកខ្វះជំនាញកសិកម្មប៉ុន្តែលោកមានសុតិធននិយមថាបទពិសោធន៍របស់លោកដែលធ្លាប់ជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលនិងនៅក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបូករួមការស្វែងយល់បន្ថែមទៀតទាក់ទងចំណេះដឹងកសិកម្មនឹងធ្វើឲ្យលោកអាចកាន់ចង្កូតដឹកនាំវិស័យកសិកម្មនេះរីកចម្រើនទៅមុខបាននៅក្នុងសន្និសីទសារ ់ព័ត៌មាននោះលោកដិតទីណាបញ្ជាក់ថាវិស័យកសិកម្មនឹងត្រូវបានធ្វើឲ្យល្អប្រសើរជាងមុនប្រសិនបើមានកិច្ចសហការល្អរវាងស្ថាប័នរដ្ឋនិងភាគីពាក់ព័ន្ធក្នុងវិស័យនេះលើកិច្ចការសំខាន់ៗមួយចំនួនដែលរួមមានការស្វែងយល់ពីទីផ្សារកសិកម្មនិងដំណើរការផលិតផលកសិកម្មជាដើមលោកយ៉ាងសង្កូម៉ាអ្នកជំនាញផ្នែកកសិកម្មម្នាក់នៅបច្ចុប្បន្នជាអ្នកនយោបាយមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានបានលើកឡើងថាវិស័យកសិកម្មនៅតែជួបបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនជាពិសេសពាក់ព័ន្ធនឹងភាពក្រីក្ររបស់កសិករដែលត្រូវការអ្នកដឹកនាំម្នាក់ដើម្បីធ្វើឲ្យវិស័យនេះមានភាពល្អប្រសើរជាងពេលកន្លងមកលោកបន្តថាបារតថាភិបាលតែងតាំងមន្ត្រីចំខ្ពស់របស់ក្រសួងកសិកម្មដែលមានជំនាញស្រាប់ឲ្យធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មគឺអាចធ្វើកិច្ចការបានលឿនជាងព្រោះវាមិនត្រូវការចំណាយពេលក្នុងការស្វែងយល់ប៉ុន្តែលោកយល់ថាបារតមន្ត្រីថ្មីនៃក្រសួងកសិកម្មអាចរៀនសូត្រពីវិស័យនេះបានលឿននោះការគ្រប់គ្រងក្រសួងនិងការធ្វើឲ្យវិស័យនេះឈានទៅមុខគឺអាចទៅរួច
អញ្ចឹងគឺក្នុងក្រសួងកសិកម្មក៏មានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ថ្នាក់រដ្ឋលេខាធិការអនុរដ្ឋលេខាធិការដែលអាចឡើងជំនួសបានណាហើយបើសិនជាយកអ្នកដែលមានបទពិសោធន៍មានចំណេះដឹងមានការយល់ដឹងជាពិសេសនៅក្នុងក្រសួងនឹងស្រាប់មកប្រហែលជាអាចធ្វើកិច្ចការនេះបានលឿនជាងប៉ុន្តែអ្នកយកទៅអ្នកខាងក្រៅហើយអត់ធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ទាក់ទងការងារកសិកម្មនោះអាចត្រូវការពេលយូរពីពួកត្រូវការសិក្សាស្វែងយល់ពីការងារក្នុងស៊ីម៉ា
លោកថេងសាវឿនប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជាក៏សម្គាល់ថាមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មជាច្រើនមានសមត្ថភាពប៉ុន្តែហាក់បីបាត់បង់ឱកាសដោយសារมันមានខ្សែស្រឡាយជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់និងมันមានទ្រព្យសម្បត្តិជាដើម
ខ្ញុំមើលឃើញថាមានអ្នកជំនាញឬក៏អ្នកកាន់ការងារនៅយុគធានកសិកម្មច្រើនគាត់អាចមានបទពិសោធន៍ធ្វើកិច្ចការងារហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែរឿងខ្លះគឺមើលទៅលើលក្ខខណ្ឌនយោបាយទៅលើបរិយាកាសនយោបាយទៅលើការសម្រេចចិត្តទៅមើលលើការកិច្ចការងារពីព្រោះស្មោះស្ម័គ្រធ្វើការងារជាមួយគណៈបកនយោបាយដែរអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលគិតលើកឡើងឬក៏រៀបចំឡើងគឺប្រហែលជាឈរលើគុណវិវត្តទៅលើការចូលរួមជាមួយនឹងនយោបាយឬគណៈបកនយោបាយដែរបានទើបឬក៏មានខ្សែមានអីដែរចឹងវាធ្វើឲ្យបាត់បង់ឱកាសអ្នកផ្សេងៗទៀតដែលគាត់មានសមត្ថភាពប៉ុន្តែគាត់គ្មានខ្សែគ្មានទ្រព្យសម្បត្តិគ្មានអ្នកធំ
ក្រៅការដំណើរជារដ្ឋមន្ត្រីលោកដិតទីណាបានចុះទៅជួបកសិករនៅតាមបណ្ដាខេត្តហើយគេឃើញលោកចុះបញ្ជាគោយន្តភ្ជួរដីនៅតាមវាលស្រែផងដែរលោកក៏បានធ្វើដំណើរអមលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដើម្បីចែកស្រូវពូជដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់លិចស្រែរបស់ពួកគេលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនធ្លាប់បានបញ្ជាក់ថាថ្នាក់ដឹកនាំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីត្រូវតែជាមនុស្សជំនាន់ថ្មីដែលមានវ័យមិនលើសពីលោកហ៊ុនម៉ាណែតកូនប្រុសច្បងរបស់លោកដែលជាបេក្ខភាពអនាគតនាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្ទាប់ពីលោកហ៊ុនសែនរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
កាសទុំមតិថ្មីមួយរបស់អង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាបានបង្ហាញថាមានយុវជនកម្ពុជាតិចតួចដែលចាប់អារម្មណ៍រឿងនយោបាយហើយកត្តាដែលនាំឲ្យពួកគេមិនចាប់អារម្មណ៍រឿងនយោបាយមានដូចជាការមានចំណេះដឹងតិចតួចពាក់ព័ន្ធនឹងនយោបាយនិងបរិយាកាសនយោបាយមិនល្អជាដើមលោកហាណូយរៀបការលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈយុវជនកម្ពុជាចំនួន 17% បានលើកឡើងថាពួកគេចាប់អារម្មណ៍និងចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងនៅក្នុងរឿងនយោបាយយុវជនជាង 80% ទៀតអះអាងថាពួកគេចាប់អារម្មណ៍តិចឬក៏មិនចាប់អារម្មណ៍សោះនៅក្នុងរឿងនយោបាយនេះជាលទ្ធផលនៃការស្ទង់មតិក្នុងចំណោមយុវជន1600នាក់អាយុចន្លោះពី15ឆ្នាំទៅ30ឆ្នាំដែលធ្វើឡើងដោយអង្គការដំណាភិបកម្ពុជាការស្ទង់មតិនោះធ្វើឡើងក្នុងភូមិចំនួន200នៅទូទាំងប្រទេសចាប់ពីខែវិច្ឆិកាដល់ខែធ្នូឆ្នាំ2021លទ្ធផលនៃការស្ទង់មតិដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបង្ហាញថាយុវជនដែលចាប់អារម្មណ៍រឿងនយោបាយភាគច្រើនជាបុរសអ្នកដែលទទួលបានការសិក្សាខ្ពស់រស់នៅក្នុងទីក្រុងនិងមានជីវភាពគ្រួសារធូរធារមានមូលហេតុមួយចំនួនដែលនាំឲ្យយុវជនកម្ពុជាចាប់អារម្មណ៍តិចតួចអំពីរឿងនយោបាយដូចដែលការស្ទង់មតិបានបង្ហាញថាយុវជន 18% គិតថានយោបាយជារឿងគ្រោះថ្នាក់ 31% គិតថានយោបាយមិនមែនជាកិច្ចការងារដែលពួកគេត្រូវខ្វល់ 34% បានលើកឡើងថាដោយសារតែពួកគេនៅក្មេងពេកខណៈ 66% មានចំណេះដឹងទាបអំពីនយោបាយក្រៅពីនេះរបាយការណ៍ដដែល ង្ហាញថាយុវជនមានចំណេះដឹងទាបពាក់ព័ន្ធនឹងយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍសំខាន់ៗរបស់រដ្ឋាភិបាលជាពិសេសអំពីគោលនយោបាយយុវជនបើតាមការស្ទង់មតិ 90% នៃយុវជនមិនធ្លាប់បានលឺអំពីយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណដំណាក់កាលទី4និងគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពកម្ពុជាខណៈ 85% និយាយថាពួកគេមិនដឹងអំពីផែនការអភិវឌ្ឍជាតិឡើយនាយកកម្មវិធីនៃអង្គការដំឡាភៀបកម្ពុជាលោកអឹមណរិនបង្ហាញការព្រួយបារម្ភដែលយុវជនមិនចាប់អារម្មណ៍រឿងនយោបាយក៏ដូចជាកិច្ចការសាធារណៈផ្សេងៗទៀត
អ្វីដែលយើងមើលឃើញនៅក្នុងនេះជាការព្រួយបារម្ភមួយសម្រាប់សង្គមយើងទាំងមូលបន្ទាប់ពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកក្នុងការកសាងលើកកម្ពស់ការចូលរួមរបស់យុវជនក្នុងកិច្ចការសង្គមកិច្ចការនយោបាយហ្នឹងហាក់ដូចជាលទ្ធផលរបស់យើងនៅអត់ទាន់បានល្អប្រសើរទេអញ្ចឹងវាជាការព្រួយបារម្ភសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍប្រទេសរបស់យើងការអភិវឌ្ឍលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់យើងតទៅមុខទៀត
លោកជំរិនអ້ອຍរដ្ឋាភិបាលបង្កើតបរិយាកាសដែលអំណោយផលដល់យុវជនលោកបន្តថាពេលណារដ្ឋាភិបាលនៅតែបន្តរឹតបន្តឹងនោះនឹងនាំឲ្យពួកគេមានការភ័យខ្លាចបារម្ភពីសុខសុវត្ថិភាពដែលជាកត្តានាំឲ្យពួកគេកាន់តែឃ្លាតឆ្ងាយពីការអភិវឌ្ឍសង្គមលោកអឹមណរិនអះអាងថាការចូលរួមរបស់យុវជនជាការល្អសម្រាប់អភិវឌ្ឍសង្គមជាតិតាមរយៈការបញ្ចេញមតិនិងធ្វើសកម្មភាពរបស់ពួកគេនិងថាសង្គមដែលមានការអភិវឌ្ឍគេបើកផ្លូវឲ្យមានការចូលរួមបញ្ចេញមតិដើម្បីរដ្ឋាភិបាលបានដឹងក៏ដូចជាឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ
អញ្ចឹងនៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យគឺត្រូវស្ដាប់ទៅមតិផ្សេងផ្សេងមានន័យថាមិនថាទៅមតិផ្ទុយទេប៉ុន្តែមតិផ្សេងផ្សេងនឹងត្រូវយកមកគិតឲ្យត្រូវឆ្លើយតបថាធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យពិចារណាទៅលើបញ្ហាទៅលើអត្ថប្រយោជន៍របស់គាត់ព្រោះអភិវឌ្ឍសម្រាប់ទាំងអស់គ្នាភាពសុខសាន្តគឺសម្រាប់ទាំងអស់គ្នា
លោកហេងកំហុងប្រធានកម្មវិធីផ្នែកស្រាវជ្រាវនិងតស៊ូមតិនៃសមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាប្រាប់ VOA ថាលោកសោកស្ដាយដែលយុវជនមិនចាប់អារម្មណ៍រឿងនយោបាយខណៈកម្ពុជាមានប្រជាជនជាយុវជន2/3នៃប្រជាជនសរុបជាង16លាននាក់លោកបន្តថាកត្តាដែលនាំឲ្យយុវជនកម្ពុជាមិនចាប់អារម្មណ៍នឹងរឿងនយោបាយមានដូចជាកត្តាយុវជនខ្លួនឯងនឹងការគម្រាមកំហែងផ្នែកនយោបាយ
បរិយាកាសនយោបាយនៅកម្ពុជានឹងបង្កការគម្រាមកំហែងឬក៏បង្កការរំខានឬក៏បង្កការព្រួយបារម្ភចំពោះការចូលរួមរបស់ពួកគេណាដោយសារតែកន្លងមកយើងឃើញមានការក្រាបក្រុមគណៈបកប្រឆាំងការចាប់ខ្លួនសកម្មជនការឃាត់ខ្លួនសកម្មជនបរិស្ថានធនធានធម្មជាតិសកម្មជនសង្គមជាច្រើនផ្សេងទៀតដែលនេះគឺជាសញ្ញាបង្ហាញអំពីការព្រួយបារម្ភសម្រាប់យុវជនក្នុងនាមជាសមាជិកនៃសង្គមហើយដែលនឹងចូលរួមចំណែកនៅក្នុងកិច្ចការអភិវឌ្ឍសង្គមជាតិរបស់ខ្លួននៅពេលខាងមុខ
លោកហេងកំហុងអះអាងថាការណៅយុវជនចាប់អារម្មណ៍តិចលើរឿងនយោបាយវាធ្វើឲ្យអ្នកនយោបាយកាន់តែមានឥទ្ធិពលខណៈយុវជនខ្លួនឯងមិនបានបំពេញតួនាទីជាពលរដ្ឋសកម្ម
អ្វីដែលខ្ញុំមានការព្រួយបារម្ភខ្ពស់ទៅពេលខាងមុខទៀតគឺធ្វើឲ្យយុវជនរបស់យើងនឹងទទួលរងឥទ្ធិពលអវិជ្ជមានខ្លាំងហើយភាពជាពលរដ្ឋសកម្មធ្លាក់ចុះនោះអ្វីដែលយើងបារម្ភគឺការធ្វើគោលនយោបាយផ្សេងផ្សេងដទៃទៀតនឹងគឺនឹងបាត់សម្លេងយុវជនហើយបាត់សម្លេងប្រជាពលរដ្ឋហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងទេគឺនឹងធ្វើឲ្យខកខាននៅក្នុងការបាត់គេហៅថាបាត់មួយផ្នែកយ៉ាងមួយភាគធំណាសម្លេងតំណាងឲ្យមួយភាគធំនៃប្រទេសនឹងគឺបាត់ហើយដែលធ្វើឲ្យมันមានសម្លេងយុវជនហើយការដាក់គោលនយោបាយមកនឹងមិនត្រូវ
អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផានប្រាប់ VOA ថាយុវជនសពថ្ងៃចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងទៅលើរឿង Digital និងបដិវត្តឧស្សាហកម្មប៉ុន្តែលោកថាយុវជនក៏មានច្រើនដែរដែលបានចូលរួមការបោះឆ្នោតលោកបន្ថែមថាឯកសារពាក់ព័ន្ធជាមួយគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលគឺមានគ្រប់ទីកន្លែងនិងដាក់ជាសាធារណៈសម្រាប់អានលោកបន្ថែមថាអ្នកដែលចង់ឲ្យយុវជនចូលរួមក៏ដូចជាចាប់អារម្មណ៍រឿងនយោបាយគឺចង់ទាញប្រយោជន៍នយោបាយពីការចូលរួមរបស់ពួកគេ
នេះឲ្យអ្នកដែលចង់ឲ្យយុវជនចាប់អារម្មណ៍រឿងនយោបាយអ្នកនឹងគឺបានផលប្រយោជន៍ជាយុវជនច្រើនណាស់ជាកម្លាំងយុវជនជាកម្លាំងសូលយុបាយរបស់ប្រខ្លួនអាហ្នឹងដែលបាននិយាយលើកឡើងបាននិយាយហើយយើងមើលយុវជននៅឯមកទេប្រទេសជាលឿនហ្នឹងយុវជនទៅយកចាប់ធ្វើចាប់ប្រដាក់បញ្ញាយុបាយទេ ចាប់អារម្មណ៍ទៅលើបញ្ហាបច្ចេកវិទ្យារ
បាយការណ៍នៃការស្ទង់មតិរបស់អង្គការដំណាក់ភាពក៏បានផ្ដល់ជាអនុសាសន៍ដល់រដ្ឋាភិបាលដែរថាគួរតែកែលម្អប្រព័ន្ធច្បាប់ក្របខណ្ឌច្បាប់គោលនយោបាយនិងបរិយាកាសនយោបាយសម្រាប់យុវជនដើម្បីឲ្យពួកគេចូលរួមក្នុងជីវិតសង្គមនិងជីវិតផ្នែកនយោបាយរបស់ប្រទេសជាតិរបាយការណ៍ក៏ដាក់អនុសាសន៍ឲ្យរដ្ឋាភិបាលបើកចំហសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិការបង្កើតសមាគមនិងការជួបជុំព្រមទាំងសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានផងដែររីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
មនុស្សជាង150នាក់បានស្លាប់ពេលរត់ជាន់គ្នានៅក្នុងពិធីមួយនៅរដ្ឋធានីនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងជាកន្លែងដែលមនុស្សវ័យក្មេងបានប្រមូលផ្ដុំគ្នាប្រារព្ធពិធីបុណ្យ Halloween លោក Bill Carlo នៃ VOA ដែលស្ថិតនៅកន្លែងកើតហេតុរៀបការអំពីរឿងនេះហើយលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
រាត្រីសប្បាយរីករាយនៅសង្កាត់ Itaewon ដ៏ពេញនិយមនៅទីក្រុងសេអ៊ូលបានខ្លាយជាទុកសោកយ៉ាងឆាប់រហ័សធ្វើមនុស្សប្រជាធិបតេយ្យតាមផ្លូវទូចចង្អៀតនេះដែលបណ្ដាលឲ្យមនុស្សរាប់រយនាក់ចេញមិនរួចអ្នកចូលមើលរួមទាំងអ្នកស្លៀកឈុត Halloween បានព្យាយាមរកចំណុចបន្ទាន់មុនមន្ត្រីសង្គ្រោះបន្ទាន់មកដល់មនុស្សរាប់សិបនាក់បានស្តាប់ភាគច្រើនជាក្មេងជំទង់អាយុខ្ទង់20សាកសពពួកគេដេកពេញផ្លូវរហូតដល់រថយន្តសង្គ្រោះអាចបើកចូលកាត់ហ្វូងមនុស្សលោក Bigelow អ្នករាយការណ៍ព័ត៌មាន VA ឲ្យដឹងថា
មនុស្សជន់គ្នានៅតាមច្រកផ្លូវពីក្រោយខ្ញុំនេះមនុស្សកក់គុញណាស់នេះជាបុណ្យ Halloween ទី1ចាប់តាំងពីការរាំងខ្ទប់ទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID-19 នៅទីក្រុងសេអ៊ូលត្រូវបានបន្ធូរបន្ថយទីនេះជាកន្លែងប៉ូលីសស៊ើបអង្កេតឥឡូវនេះប៉ុន្តែសមាជិកគ្រួសារខ្លះបានមកដល់តក់ស្លុតហើយព្យាយាមរកដំណឹងអំពីមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់ពួកគេ
ប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយមកមនុស្សជាច្រើនភ័ន្តភាំងខណៈអ្នកផ្សេងទៀតបន្តជប់លៀងហាក់ដូចជាមិនចាប់អារម្មណ៍នឹងអ្វីដែលបានកើតឡើងលោកជូយ៉ុងពោះសម័យអ្នកលក់ស្រានៅសង្កាត់ Itaewon ទីក្រុងសេអ៊ូលថ្លែងថា
Never saw this kind of situation happen.
ខ្ញុំមិនដែលគិតថាមានរឿងបែបនេះនៅប្រទេសកូរ៉េទេជាពិសេសនៅសង្កាត់ Itaewon ខ្ញុំបានចូលរួមពិធី Halloween ជាច្រើននៅកូរ៉េវាតែងតែមានមនុស្សច្រើនប៉ុន្តែមិនធ្លាប់មានរឿងបែបនេះទេ
នេះជាឧបទហេតុធ្វើមនុស្សស្លាប់ច្រើនបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រកូរ៉េខាងត្បូងឥឡូវនេះអាជ្ញាធរត្រូវស្វែងយល់ថាតើវាកើតឡើងយ៉ាងដូចម្តេចពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំប៉ិនស៊ីសវណ្ណ VOA
អលុកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
រដ្ឋាភិបាលកេនយ៉ាបានបដិសេធរបាយការណ៍សារព័ត៌មានដែលថាធនីកាចិនបានពិន័យប្រទេសនេះក្នុងទឹកប្រាក់ចំនួន11លានដុល្លារអាមេរិកចំពោះការខកខានសងបំណុលដែលខ្ចីសម្រាប់ផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានដល់ផ្លូវរថភ្លើងដ៏សំខាន់មួយក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុកេនយ៉ាបាននិយាយថាប្រទេសកេនយ៉ាមិនដែលខកខានក្នុងការសងបំណុលទៅឲ្យម្ចាស់បំណុលណាមួយនោះទេប្រទេសកេនយ៉ាជំពាក់បំណុលចិន 1/3 នៃបំណុលក្រៅប្រទេសរបស់ខ្លួនទាំងអស់លោកមហាម៉ាត់យូស៊ុបនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានីណៃរ៉ូប៊ីប្រទេសកេនយ៉ាហើយលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួល
បន្ទាប់ពីខ្ចីប្រាក់ពីចិនអរិយាពេលជាច្រើនឆ្នាំដើម្បីផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានដល់គម្រោងនិងកម្មវិធីមួយចំនួនរបស់រដ្ឋាភិបាលមកមានការលើកជាសំណួរឡើងថាតើប្រទេសកេនយ៉ាអាចសងបំណុលទាំងនេះទៅដល់ប្រទេសចិនបានដែរឬទេនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃទី14ខែតុលាកន្លងទៅលោកអុកគួយ៉ាន់ធានីរដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុកេនយ៉ាបានថ្លែងថាប្រទេសលោកមិនដែលខកខានក្នុងការសងបំណុលដល់ម្ចាស់បំណុលរបស់ខ្លួននោះទេលោករដ្ឋមន្ត្រីរូបនេះបានប្រតិកម្មទៅនឹងរបាយការណ៍សារព័ត៌មានដែលរាយការណ៍ថាធនាគារចិនបានពិន័យប្រាក់ប្រទេសកេនយ៉ាក្នុងទឹកប្រាក់ចំនួន11លានដុល្លារអាមេរិកចំពោះការខកខានក្នុងការសងបំណុលដែលខ្លួនបានខ្ចីដើម្បីសាងសង់គម្រោងផ្លូវរថភ្លើងស្តង់ដានូប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងកើតមួយនេះបានចាយប្រាក់ចំនួន4000លានដុល្លារអាមេរិកដើម្បីសាងសង់ផ្លូវរថភ្លើងពីកំពង់ផែមុំបាសាទៅកាន់ទីក្រុងណៃវ៉ាសាដែលមានប្រវែងប្រមាណ100គីឡូម៉ែត្រពីរដ្ឋធានីនៃប្រទេសនេះលោកសាំសុងឈើរកាយជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភានិងជាសមាជិកគណៈបកសម្ព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យរួបរួមដែលកំពុងកាន់អំណាចនៅក្នុងប្រទេសកេនយ៉ាបានប្រាប់ VOA ថារដ្ឋាភិបាលមានចំហរឹងមាំដែលអាចសងបំណុលដែលមានទឹកប្រាក់ចំនួន10លានលៀនសេលីងដែលជារូបិយវត្ថុកេនយ៉ាឬស្មើនឹង82ពាន់លៀនដុល្លារអាមេរិកលោកបានថ្លែងដូច្នេះថា
So I'm confident that the 10 trillion debts that is facing the Republic of Kenya is still sustainable.
ខ្ញុំជឿជាក់ថាបំណុលចំនួន10លានលៀនសេលីងលើកេនយ៉ាដែលសាធារណរដ្ឋកេនយ៉ាជពាក់នៅតែមានស្ថិរភាពនៅឡើយទេហើយរដ្ឋាភិបាលអាចសងបំណុលនេះបានហើយក្នុងនាមសភាយើងបានធានាថាយើងទទួលបានរបាយការណ៍បច្ចុប្បន្នភាព រយៈពេលមជ្ឈុំជាទៀងទាត់ពាក់ព័ន្ធនឹងការសងបំណុលសាធារណៈរបស់រដ្ឋាភិបាលដូច្នេះខ្ញុំជឿជាក់ខ្លាំងថារដ្ឋាភិបាលនឹងអាចសងបំណុលសាធារណៈនេះបាន
កាលពីខែមិថុនាកន្លងទៅសភាក្នុងអាណត្តិមុនបានបង្កើនកម្រិតបំណុលសាធារណៈទៅដល់ 83,000 លានដុល្លារអាមេរិកដើម្បីជួយដល់រដ្ឋាភិបាលថ្មីឲ្យខ្ចីប្រាក់បានកាន់តែច្រើនថែមទៀតដើម្បីប្រតិបត្តិការកម្មវិធីរបស់ខ្លួនលោកសាមូអែលនីយ៉ាន់ឌីម៉ូបង្រៀនមុខវិជ្ជាសេដ្ឋកិច្ចនៅសាកលវិទ្យាល័យណៃរូប៊ីលោកនិយាយថាប្រទេសកេនយ៉ាមិនអាចមានស្ថិរភាពដោយខ្លួនឯងដោយមិនខ្ចីប្រាក់ពីប្រភពខាងក្រៅនោះឡើយប៉ុន្តែត្រូវប្រើប្រាស់ប្រាក់ដែលខ្លួនខ្ចីពីក្នុងស្រុកនិងអន្តរជាតិនោះឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពលោកថ្លែងដូច្នេះថា
I don't think whether Kenya has reached a point where it can sustain itself.
ខ្ញុំគិតថាកញ្ញាបានដើរដល់ចំណុចមួយដែលមិនអាចមានស្ថិរភាពដោយខ្លួនឯងទេអ្វីល្អបំផុតដែលគេអាចធ្វើគឺកាត់បន្ថយការខ្ចីប្រាក់ដោយខ្ចីប្រាក់តែនៅពេលដែលចាំបាច់និងទឹកប្រាក់ដែលខ្ចីត្រូវប្រើប្រាស់ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាព
រដ្ឋាភិបាលកេនយ៉ារងការស្ដីបន្ទោសចំពោះការខ្ចីប្រាក់ហួសកម្រិតនៅក្នុងអតីតកាលនិងបានវាយតម្លៃជ្រុលទៅលើគម្រោងសំខាន់ៗមួយចំនួនដែលរុញឲ្យប្រទេសនេះជួបបំណុលយ៉ាងច្រើនដែលត្រូវសងទៅវិញលោក William Rotho ប្រធានតំណាងថ្មីនៃប្រទេសកេនយ៉ាស្នើឲ្យមានការកាត់បន្ថយកម្ចីប្រាក់ពីបរទេសនិងស្វែងរកជំរើសផ្សេងៗដើម្បីផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានដល់គម្រោងរដ្ឋាភិបាលនានាលោកនីយ៉ាន់ដេម៉ូនិយាយថាក្រុមមន្ត្រីកេនយ៉ានឹងត្រូវចរចាជាមួយចិននិងយល់ព្រមលើវិធីសងបំណុលក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំខាងមុខនេះលោកថៃបញ្ជាក់ថា
Those loans are quite huge. The first attempt is I think the new government will do is
ប្រាក់កម្ចីទាំងនោះមានចំនួនច្រើនណាស់ការព្យាយាមទី1ដែលរដ្ឋាភិបាលថ្មីត្រូវធ្វើគឺចរចាឡើងវិញលើលក្ខខណ្ឌសម្រាប់ប្រាក់កម្ចីទាំងនោះដែលអាចនឹងមានការលំបាកបន្តិចប្រាក់កម្ចីភាគច្រើនជាកម្ចីពាណិជ្ជកម្មហើយការប្រាក់កម្ចីប្រភេទនេះតែងតែមានការប្រាក់ខ្ពស់ខ្ញុំគិតថាវិធីល្អបំផុតដែលរដ្ឋាភិបាលថ្មីអាចធ្វើបានគឺស្នើសុំប្រាក់កម្ចីសម្បទាននិងកាត់បន្ថយចំនួនដែលខ្លួនបានខ្ចីនិងប្រើប្រាស់វាឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនិងកាត់បន្ថយចំណាយសាធារណៈ
កាលពីខែមុនលោករ៉ូថូបានបញ្ជាឲ្យរដ្ឋាភិបាលកាត់បន្ថយចំណាយរដ្ឋាភិបាលចំនួន 2,500 លានដុល្លារអាមេរិកអ្នកស្រីសាប៊ីណាឆេហ្គេជាសមាជិកសភាមកពីគណៈបកប្រឆាំងអ្នកស្រីលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលតាមរយៈអាជ្ញាធរប្រមូលប្រាក់ចំណូលរបស់កេនយ៉ាឬ KRA ត្រូវបង្កើនប្រាក់ចំណូលតាមរយៈប្រមូលពន្ធដារនិងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយជាដើមអ្នកស្រីថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថា
the Kenya government one day emphasized on the issue of paying taxes and then there was the second
រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកកេនយ៉ាតាសង្កត់ធ្ងន់លើការបង់ពន្ធហើយបញ្ហាទី2គឺការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយដើម្បីអាចមានប្រាក់សន្សំច្រើនពីរដ្ឋាភិបាលអ្វីដែលយើងកំពុងឃើញនៅពេលនេះជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នគឺថាអ្នកដែលមានទំនាក់ទំនងនយោបាយជាមួយនឹងរបបសពថ្ងៃឬករណីពុករលួយបានរួចផុតពីបទចោទប្រកាន់ក្រុមមន្ត្រីនៃអាជ្ញាធរ KRA កំពុងមានការភ័យខ្លាចក្នុងការតាមដានបុគ្គលណាមួយដោយសារពួកគេមិនដឹងថាពួកគេនឹងប៉ះពាល់មនុស្សខុសឬអត់នោះទេប៉ុន្តែការបំពេញតួនាទីបានធ្លាក់ចុះ
រដ្ឋាភិបាលកេនយ៉ាបង្កប់ឲ្យអាជ្ញាធររកប្រាក់ចំណូលកេនយ៉ាឲ្យប្រមូលពន្ធឲ្យបាន 25,000 លានដុល្លារអាមេរិកនៅត្រឹមចុងឆ្នាំនេះដើម្បីជួយគាំទ្រដល់កម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍នានារបស់ប្រទេសនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជាសាតទំនាក់ទំនងអាមេរិកអាស៊ានទោះមានបញ្ហាប្រឈមនៅក្នុងតំបន់បទសម្ភាសជាមួយលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធប្រធានវិទ្យាស្ថានចក្រវិស័យអាស៊ីអំពីដំណើរការនៃកិច្ចប្រជុំនៃការប្រជែងអំណាចរវាងអាមេរិកនិងចិនបញ្ហាវិបត្តិភូមិហើយនិងបញ្ហាមួយចំនួនទៀតដែលត្រូវក្របរំដប់លើកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានលើកទី40និង41ទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអាស៊ាននឹងឈានឡើងដល់កម្រិតជាយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដែលជាការវិវត្តថ្មីក្រោមការដឹកនាំរបស់កម្ពុជាក្នុងនាមជាប្រធានបដូវេនរបស់អាស៊ានបន្ទាប់ពីការចរចាដ៏យូរអ្នកការទូតកម្ពុជាយល់ឃើញថាបើទោះបីជាមានបញ្ហាប្រឈមនៅក្នុងតំបន់ដូចជាវិបត្តិនយោបាយនៅមីយ៉ាន់ម៉ានិងចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងប៉ុន្តែតំបន់នេះនៅតែមានស្ថិរភាពសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
អ្នកការទូតកម្ពុជាសម្ដែងសុទ្ធិធនិយមចំពោះសមិទ្ធផលដែលអាស៊ានសម្រេចបានកន្លងមកនេះក្រោមការដឹកនាំរបស់កម្ពុជាជាពិសេសជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែក៏បានទទួលស្គាល់ពីបញ្ហាប្រឈមក្នុងតំបន់ជាពិសេសវិបត្តិនយោបាយនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានៅក្នុងវេទិកាពិភាក្សាមួយដែលបានរៀបចំកាលពីថ្ងៃពុធនៅរដ្ឋធានី Washington ដោយផ្ដោតលើកិច្ចប្រជុំកំពូលរបស់អាស៊ាននិងអាស៊ីបូព៌ាក្នុងពេលខាងមុខលោកកៅឈៀឯកអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាប្រចាំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងថា
This year also with the ASEAN US summit and the EAS summit we are happy to
ឆ្នាំនេះតាមរយៈកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានអាមេរិកនិងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីបូព៌ាយើងសប្បាយរីករាយក្នុងការប្រកាសកម្រិតថ្មីនៃដៃគូជាយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយរវាងអាស៊ាននិងសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោយពីការដំឡើងកម្រិតនៃភាពជាដៃគូនេះហើយយើងកំពុងសម្លឹងមើលការបង្កើតផែនការសកម្មភាពអំពីវិធីត្រូវបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងអាស៊ាននិងស្ថាប័ននានារបស់សហរដ្ឋអាមេរិក
ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងឋានៈជាប្រធានបដូវវេនរបស់អាស៊ាននឹងរៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននិងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីបូព៌ានៅរាជធានីភ្នំពេញពីថ្ងៃទី10ដល់13ខែវិច្ឆិកាលោកកៅឈៀបានបញ្ជាក់ប្រាប់ក្រុមអ្នកចូលរួមកិច្ចពិភាក្សាតុមូលដែលរៀបចំដោយមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនិងកិច្ចការអន្តរជាតិដែលមានអ្នកស្រាវជ្រាវគោលនយោបាយនានានិងអ្នកការទូតអាមេរិកពីជំហររបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលប្រកាន់យកអព្យាក្រឹតភាពដោយសហការនិងធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយគ្រប់ភាគីទាំងអស
់ And that's how we keep sending message to the US that don't send us only criticism
ដោយហេតុនេះហើយបានជាយើងខិតខំបញ្ជូនសារដល់សហរដ្ឋអាមេរិកថាកុំផ្ដល់ឲ្យយើងតែការរិះគន់ពេកសូមធ្វើការងារអ្វីផ្សេងខ្លះសូមសហការគ្នាដោយជាក់លាក់ឲ្យពួកគេទទួលបានសារនេះហើយខ្ញុំរីករាយដែលក្នុងរដ្ឋបាលនេះយើងបានធ្វើការចម្រើនទៅមុខក្នុងការធ្វើការងារជាក់លាក់មួយចំនួននៅក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់យើង
លោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាបានយោងដល់ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ប្រតិភូសភាចំនួន3ក្នុងឆ្នាំនេះដែលបានធ្វើដំណើរទៅប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីសិក្សាស្វែងយល់ការពិតលោកសង្ឃឹមថានៅឆ្នាំក្រោយនឹងមានប្រតិភូសភាធ្វើដំណើរទៅប្រទេសកម្ពុជាបន្តទៀត
So that people can go and see what really happened
ប្រជាពលរដ្ឋអាចធ្វើដំណើរទៅឃើញអ្វីដែលបានកើតឡើងយ៉ាងពិតប្រាកដជាជាងឮតែព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសារព័ត៌មាននិងប្រភពផ្សេងផ្សេង
ការកាន់តំណែងជាប្រធានបដូវវេនអាស៊ានដោយកម្ពុជាកើតឡើងខណៈពេលដែលពិភពលោកប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនដែលក្នុងនោះមានសង្គ្រាមឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនដែលនាំឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់សង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ស្បៀងនិងប្រេងនៅលើពិភពលោកវិបត្តិនយោបាយនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាជំងឺ COVID-19 បញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលចិនមានទំនាស់ជាមួយនឹងសមាជិកអាស៊ានមួយចំនួននិងការតានតឹងនៅឧបទ្វីបកូរ៉េលោកកៅឈៀបានថ្លែងបន្ថែមថាវាជារឿងចៃដន្យមិនល្អដែលវិបត្តិនយោបាយនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានកើតឡើងនៅមុនពេលដែលកម្ពុជាមកកាន់តំណែងជាប្រធានបដូវវេនរបស់អាស៊ានហើយត្រូវបន្តមកដល់កម្ពុជាវិបត្តិនយោបាយនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានកើតឡើងតាំងពីដើមខែកុម្ភៈឆ្នាំមុនក្រោយពីក្រុមយោធាបានធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលរបស់លោកស្រីអងសានស៊ូជីកម្ពុជាបានរងការរិះគន់ពីអ្នកសង្កេតការក្នុងតំបន់នៅពេលដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានធ្វើដំណើរទៅជួបមេដឹកនាំយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាដោយផ្ទាល់នៅទីក្រុងណៃពីដាវលោកកៅឈៀក៏បានជួបវេទិកានេះការពារដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់មេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាផងដែរ
Our Prime Minister has there all the criticism to go to
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់យើងបានរងការរិះគន់ចំពោះដំណើរទៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាក្នុងគោលបំណងមិនមែនទៅផ្ដល់ភាពស្របច្បាប់ដល់របបនោះដោយអ្នកខ្លះបានរិះគន់ទេ
អាយកៈរដ្ឋទូតកម្ពុជាបានប្រៀបធៀបដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកហ៊ុនសែនទៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាទៅនឹងករណីចំណាប់ខ្មាំងដែលប៉ូលីសត្រូវចរចាជាមួយនឹងអ្នកចាប់ចំណាប់ខ្មាំងហើយការធ្វើដូច្នេះគឺមិនមែនជាការផ្ដល់ភាពស្របច្បាប់ដល់ជនល្មើសនោះទេប៉ុន្តែលោកក៏បានបង្ហាញជាសាធារណៈជាលើកដំបូងពីការខកចិត្តរបស់ប្រធានអាស៊ានចំពោះការដែលរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាមិនគោរពតាមការសន្យាលើបទឈប់បាញ់គ្នាដែលមាននៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀង5ចំណុចរបស់អាស៊ាន
To our dismay, when our prime minister was trying his best to talk.
ជាការខកចិត្តរបស់យើងនៅពេលនាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់យើងប្រឹងប្រែងយ៉ាងអស់សមត្ថភាពចរចាជាមួយរដ្ឋាភិបាលយោធានៅពេលដែលយើងត្រឡប់មកវិញមិនទាន់ទាំងបានចុះយន្តហោះដល់ដីផងពួកគេបានទម្លាក់គ្រាប់បែកដាក់ជនស៊ីវិលវាហាក់ដូចជាទះកំភ្លើងយើងប៉ុន្តែយើងបានខិតខំរក្សាភាពអត់ធ្មត
់ការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅមីយ៉ាន់ម៉ាបន្តកើតឡើងយ៉ាងទូលំទូលាយដែលប្រព្រឹត្តដោយរបបយោធាកើតតាមថ្ងៃប្រហ័ននេះគឺមានសកម្មជនចំនួនជិត 2,400 នាក់ត្រូវបានសម្លាប់និងចំនួនជិត 13,000 នាក់នៅកំពុងជាប់ពន្ធនាគារនៅឡើយនេះបើតាមគេហទំព័រ Assistant Association for Political Prisoner ដែលតាមដានសកម្មភាពនយោបាយនៅមីយ៉ាន់ម៉ាអ្នកជំនាញយល់ថារដ្ឋបាលលោក Joe Biden នៃសហរដ្ឋអាមេរិកបានយកចិត្តទុកដាក់លើតំបន់អាស៊ានជាងរដ្ឋបាលមុនៗការនេះបានរួមចំណែកដល់ការប្រកួតប្រជែងឥទ្ធិពលគ្នារវាងចិនជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរអ្នកស្រី Lynn Cook អ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៃវេទិកាពិភាក្សា Shangri-La របស់វិទ្យាស្ថានអន្តរជាតិសម្រាប់ការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រយល់ថាប្រសិនបើអាស៊ានមិនអាចបង្ហាញសមត្ថភាពក្នុងការដោះស្រាយជាមួយនឹងការប្រកួតប្រជែងរបស់មហាអំណាចទេនោះសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនក្នុងការតម្រង់ទិសដៅនៃការអភិវឌ្ឍក្នុងតំបន់នឹងមានតិចតួចដូច្នេះអាស៊ាននឹងក្លាយជាអ្នកឈរមើលនៅក្នុងតំបន់របស់ខ្លួនទន្ទឹមនឹងនោះក៏នៅមានកិច្ចការជាច្រើនទៀតដែលអាស៊ានត្រូវធ្វើដោយសេចក្តីក្លាហានដូចជាឈោងដៃពង្រឹងមិត្តភាពការងារជាមួយនឹងតំបន់អឺរ៉ុបហើយគេមិនគួរវាស់វែងភាពជឿជាក់និងមជ្ឈភាពរបស់អាស៊ាននៅត្រឹមបញ្ហាមីយ៉ាន់ម៉ាឬចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងទេអ្នកស្រីលីនខុកបានបន្ថែមទៀតថាអាស៊ានត្រូវការវិធីសាស្ត្ររួមបន្ថែមទៀតដើម្បីមើលថាតើអាស៊ានអាចបម្រើផលប្រយោជន៍រួមរបស់សមាជិកនិងដៃគូបានល្អបំផុតឬទេហើយអ្នកស្រីគិតថានោះជាអ្វីដែលត្រូវធ្វើការនៅក្នុងដំណាក់កាលទៅពេលខាងមុខអ្នកជំនាញយល់ថាតំបន់អាស៊ានមានសារៈសំខាន់ទាំងខាងយុទ្ធសាស្ត្រនិងពាណិជ្ជកម្មសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយមិនទាមទារឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវចំណាយទុនធំក្នុងការរក្សាលំនឹងនៅទីនោះទេទុនទំនឹងនេះវាក៏ជារបៀបដែលបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ចង់បានផងដែរលោកសាទូលីម៉ាយេអនុប្រធានមជ្ឈមណ្ឌល East West Center បានបញ្ជាក់ថាដរាបណាតំបន់អាស៊ានធ្វើសមាហរណកម្មកាន់តែខ្លាំងដោយរួមទាំងតំបន់ Pacific ផងគឺល្អសម្រាប់តម្លៃដោះដូរពាណិជ្ជកម្មនិងច្បាប់នានាកាលពីពាក់កណ្ដាលខែឧសភារដ្ឋបាលលោកជូបៃដិនក៏បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូលពិសេសរវាងអាស៊ាននិងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរដ្ឋធានី Washington ផងដែររាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងដែរសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakmyservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានបទសម្ភាសន៍បទយកការនិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakmyservice សូមអរគុណ
អាស៊ានតែកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះចាំបាច់ត្រូវពង្រឹងឥទ្ធិពលនិងសាមគ្គីភាពនៅពេលមានការប្រកួតប្រជែងអំណាចយ៉ាងស្រួចស្រាលនិងប្រឈមជាមួយបញ្ហាស្មុគស្មាញខ្លាំងលោកសុកខេមរានៃ VOA បានធ្វើបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធប្រធានវិទ្យាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៊ីអំពីដំណើរការនៃកិច្ចប្រជុំនិងការប្រជែងអំណាចរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនបញ្ហាវិបត្តិភូមាហើយនិងបញ្ហាមួយចំនួនទៀតដែលត្រូវក្រតរំដប់នៅលើកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានលើកទី40និង41នៅក្នុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022ដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះសម្លូនអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធបាទ
បាទជម្រាបសួរបាទ
បាទបាទនៅក្នុងពេលខែ11នេះគឺថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃ11ដល់ថ្ងៃទី13ខែវិច្ឆិកានឹងមានកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានហើយនិងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជា ពិសេសពិសេសកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាដតីផ្សេងទៀតហើយកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៅឆ្នាំនេះតើនឹងមានដូចថាការរំពឹងទុកយ៉ាងណាពីសហរដ្ឋអាមេរិកក្តីឬពីអាស៊ានក្តីឬពីប្រទេសចិននិងប្រទេសមហាអំណាចផ្សេងៗទៀតក្តីបាទ
កិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ាននិងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធវាកើតឡើងក្នុងកាលៈទេសៈមួយដែលពិភពលោកយើងកំពុងតែប្រឈមនៅវិបត្តិជាច្រើននៅពេលទន្ទឹមគ្នាបាទនៅក្នុងបរិបទយើងនេះគឺយើងកំពុងតែជំរុញនៅការកសាងសេដ្ឋកិច្ចសង្គមក្រោយវិបត្តិជំងឺរាតត្បាត COVID-19 យើងជំរុញតាក់ទងទៅនឹងសេដ្ឋកិច្ចបៃតងអាស៊ានហើយនឹងជំរុញតាក់ទងទៅនឹងកាលថា Digital Transformation គឺជំរុញផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច Digital ឲ្យមានលក្ខណៈបរិយាបន្នហើយតាក់ទងបញ្ហាសន្តិសុខវាមានបញ្ហាជាច្រើនសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនបញ្ហានៅភូមាសមុទ្រចិនត្បូងហើយនឹងបញ្ហាតានតឹងនៅកោះតៃវ៉ាន់ហើយថ្មីថ្មីយើងឃើញថាមានការ Party Congress សមាជិកគណបកនៅគណបកកុម្មុយនីស្តចិនហ្នឹងតែមានលោកស៊ីស៊ីនពីងនៅបន្តអាណត្តិទី3ដូច្នេះតួនាទីឬក៏អត្តពលរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់លើឆាកអន្តរជាតិនឹងបន្តរីកកាកាឡើងទន្ទឹមនឹងហ្នឹងការប្រគល់ប្រជែងអំណាចរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនហ្នឹងក៏កាន់តែស្រួចស្រាវដែរនៅលើពិភពលោកហើយនៅក៏នៅក្នុងតំបន់ដែរដូច្នេះហ្នឹងគឺជាបញ្ហាស្មុគស្មាញការប្រគល់ប្រជែងហ្នឹងវាផ្ដល់នៅបច្ច័យហើយនឹងសម្ពាធខ្លាំងដល់តំបន់អាស៊ីប៉ាប៉ាស៊ីហ្វិកនេះចេះតែធ្វើជាប្រធានអាស៊ានឆ្នាំនេះគឺមិនស្រួលទេវាពិបាកដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យទាំងសមាជិកអាស៊ានទាំង10ហើយនឹងដៃគូភាសាហ្នឹងគាត់សប្បាយចិត្តអាហ្នឹងមិនមែនជាការស្រួលទេបាទបាទអ្វីដែលកម្ពុជាខំប្រឹងហ្នឹងធ្វើម៉េចគឺបង្កើតវេទិកាដើម្បីមានការជជែកគ្នាបាទហើយមានការយល់គ្នាអាចសម្រេចបាននៅ consensus ឯកសារភាពលើបញ្ហាដែលបញ្ហារួមចំនួនដែលយើងគិតថាវាសំខាន់ដល់តំបន់ហើយស្វែងរកដំណោះស្រាយរួមបាទ
បាទឃើញមានបញ្ហាភូមិហាក់ដូចជាមានភាពតានតឹងខ្លាំងហើយដូចជាដូចថាជាបញ្ហាលេចធ្លោបំផុតជាងគេនៅក្នុងពេលកិច្ចប្រជុំឬក៏មុនពេលកិច្ចប្រជុំនេះហើយមើលទៅអាចនឹងមានការវិវត្តទៅយ៉ាងណាភូមិអាចនឹងចូលរួមនៅក្នុងសហគមន៍អាស៊ានវិញឬក៏អាចនឹងមានការសម្របសម្រួលគ្នាយ៉ាងណាទៅបាទ
ដោយសារតែការអនុវត្តនៅហៅថាចំណុចឯកច័ន្ទទាំង5របស់អាស៊ានហ្នឹងវាមិនបានមិនមានលទ្ធភាពមិនមានប្រសិទ្ធភាពហើយរបបសឹកគូមៀនហ្នឹងអត់មានភាពហៅថាស្មោះត្រង់ហើយនឹងខមមីតមិនការបញ្ញាចិត្តក្នុងការអនុវត្តនៅចំណុចឯកច័ន្ទទាំង5ដូច្នេះវាអត់មានប្រឹងអ្វីក្រៅពីដាក់សម្ពាធការទូតទៅដល់ភូមិមាននោះទេគឺមិនអញ្ជើញតំណាងនយោបាយភូមិមានចូលរួមកិច្ចប្រជុំអាស៊ានជាសេចក្តីប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានហើយនឹងកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសឬក៏កិច្ចប្រជុំផ្សេងទៀតតែមានវត្តមានតំណាងនយោបាយមកពីភូមាហើយអាស៊ានក៏នឹងជំរុញនៅទំនាក់ទំនងផ្លូវការណាមួយជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលសមោលហៅថា NGG របស់ភូមាហ្នឹងប្រទេសមួយចំនួនបានបង្កើតទំនាក់ទំនងហើយក៏ប៉ុន្តែប្រទេសមួយចំនួនទៀតពុំទាន់មានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹង NGG ហ្នឹងទេហើយតើបេសកពិសេសរបស់អាស៊ាននឹងអាចមានទំនាក់ទំនងផ្លូវការមួយអយុជីបានដល់កម្រិតណាហើយក៏យើងទន់ដល់ដែរក៏តែយើងអាចទូទាយថាសម្ពាធទៅលើភូមិមាននឹងកើតឡើងបាទ
បាទកម្ពុជាហាក់ដូចជាប្រឹងប្រែងខ្លាំងនៅក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ាននៅឆ្នាំនេះលើបញ្ហាភូមិមាហើយបញ្ហានេះគឺថាបានចេញជាលទ្ធផលខ្លះៗប៉ុន្តែនៅមានការឆ្លើយតបមិនវិជ្ជមានពីភូមិមានដោយលោកវណ្ណរិទ្ធបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងតើមានការពឹងពាក់ទៅលើអ្វីមួយដែលជាសំខាន់សម្រាប់ភូមិមានដែលធ្វើយ៉ាងដូចនេះដូចថាមិនអើពើទៅនឹងសកម្មភាពឬក៏ទនកម្មឬក៏អាស៊ានតទៅមុខទៀតយ៉ាងដូចនេះបាទ
របបសឹកគូមីគឺគាត់ធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីគាត់រក្សាអំណាចខ្លួនគាត់បានអញ្ចឹងនោះគឺជាទិសដៅរបស់គាត់គឺរក្សាអំណាចតែម្ដងអញ្ចឹងទោះបីតែមានសម្ពាធពីខាងក្រៅយ៉ាងណាក៏ដោយប្រហែលជាពុំអាចបដូរនៅទិសឬក៏យុទ្ធសាស្ត្ររបស់របបសឹកគូមីនៅបានទេប៉ុន្តែយើងនៅរង់ចាំមើលការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំក្រោយនេះតើប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងម៉េចបាទ
បាទលោកឈឹងវណ្ណិតនៅពេលនេះយើងឃើញថាយុទ្ធសាស្ត្រ Indo-Pacific របស់លោកជូបៃដិនថាអាចមានសារៈសំខាន់យ៉ាងណាឬក៏ជាឱកាសសម្រាប់អាស៊ានអាចនឹងចាប់យកឱកាសនេះបានប៉ុណ្ណាទៅហើយអាចនឹងមានការងាករេចេញពីឥទ្ធិពលចិនសម្រាប់អាស៊ានទេឬក៏យ៉ាងណាសម្រាប់ប្រទេសខ្លះនៅក្នុងអាស៊ាននេះបាទ
យុទ្ធសាស្ត្រ Indo-Pacific វាជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយអាចថារយៈពេលយូរអតិពលការការប្រគល់ប្រជាអំណាចវានឹងរយៈពេលយូរអញ្ចឹងយុទ្ធសាស្ត្រនេះនឹងបន្តអនុវត្តហើយនឹងមានធម៌ពលអាចកាន់តែខ្លាំងទៅពេលអនាគតដើម្បីទប់អតិពលរបស់ចិនទាំងតែម្ដងអញ្ចឹងចំពោះអាស៊ានគឺយើងស្វាគមន៍រាល់កំណត់ទួយប្រាំទាំងឡាយណាតែមិនប្រឆាំងជាមួយនឹងមជ្ឈភាពរបស់អាស៊ានហើយគ្រប់គ្រងពង្រឹងមជ្ឈភាពរបស់អាស៊ានទាំងកំណត់ព្រំដែនរបស់ចិនក្តីទាំងកំណត់ព្រំដែនរបស់អាមេរិកក្តីឥណ្ឌាក្តីជប៉ុនក្តីគឺយើងស្វាគមន៍ក៏ប៉ុន្តែកំណត់ព្រំដែនហ្នឹងត្រូវជំរុញនៅការកសាងសហគមន៍អាស៊ាន
បាទខ្ញុំចង់ឲ្យលោកវណ្ណរតបានបង្ហាញឬក៏បញ្ជាក់បន្ថែមទៀតលោកបានបញ្ជាក់ខ្លះខ្លះពីបញ្ហាផ្សេងផ្សេងដែលគ្របដណ្ដប់នៅក្នុងពេលកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ាននិងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធតើបញ្ហានីមួយៗដែលគ្របដណ្ដប់ទៅលើកិច្ចប្រជុំលេខធ្លោខ្លាំងជាងគេនោះអាចបញ្ជាក់ពីបញ្ហានីមួយៗជាសង្ខេបបានទេបាទអំពីរឿងហ្នឹងហើយតើអាស៊ាននឹងត្រូវដោះស្រាយយ៉ាងណាដូចជាបញ្ហាភូមិលោកបានលើកច្រើនហើយហើយតើបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងបញ្ហាសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនហើយនឹងបញ្ហាតៃវ៉ាន់ឬក៏បញ្ហាកូវីដឬក៏បញ្ហាមួយចំនួនផ្សេងទៀតណាបាទ
តើតើនឹងបញ្ហាសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនគឺអាស៊ាននឹងតែបន្តនៅការគ្រប់អន្តច្បាប់អន្តរជាតិជាពិសេសធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងគឺព្រោះថាប្រទេសមហាអំណាចមួយចំនួនក៏មិនគ្រប់បាទគាត់បំពានទៅលើច្បាប់អន្តរជាតិនឹងហើយប្រសិនបើមានការបំពានលើច្បាប់អន្តរជាតិគឺពិភពលោកយើងអត់មានសន្តិភាពស្ថិរភាពទេពីព្រោះថាសន្តិភាពវាពឹងផ្អែកទៅលើការគ្រប់ច្បាប់អន្តរជាតិនឹងបាទដូច្នេះយើងនៅតែបន្តជំរុញនឹងការគ្រប់ច្បាប់អន្តរជាតិការកសាងពង្រឹងនៅបណ្ដាប់ធ្នាប់ពិភពលោកមួយដែលពឹងទៅលើប្រព័ន្ធច្បាប់បាទទៀតច្បាប់ទាក់ទងបញ្ហាសមុទ្រចិនក៏បកប្រែគ្នាដែរគឺជំរុញនឹងការគ្រប់ច្បាប់អន្តរជាតិនឹងដែរហើយដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងតាមសន្តិវិធីអត់ឲ្យប្រើកម្លាំងប្រើខ្លាំងបាទហើយបញ្ហាតៃវ៉ាន់ក៏ជំរុញឲ្យមានសន្តិវិធីនឹងដែរជាពិសេសគឺគោរពនៅព្រំព្រៀងសហរដ្ឋអាមេរិករវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនតែមានកន្លងមកនឹងទៅលើបញ្ហាតៃវ៉ាន់អញ្ចឹងប្រសិនបើភាគីទាំងអស់នឹងគោរពច្បាប់ទម្លាប់ស្ដាប់តពភពលោកពឹងផ្អែកលើប្រព័ន្ធច្បាប់នឹងគឺវាអាចនឹងទប់វិបត្តិនឹងបានហើយអាចស្វែងរកនៅដំណោះស្រាយសមស្របតាមមួយសំខាន់លើការគោរពច្បាប់នឹងតែម្ដងហើយ
បាទនៅក្នុងពេលនេះក៏អាចនឹងមានបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សឬក៏បញ្ហាវិបត្តិនៅភូមិអាចនឹងមានការលើកឡើងជាដូចថាការជំរុញពីប្រទេសមួយចំនួនឬក៏ពីស្ថាប័នអង្គការអន្តរជាតិផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សមួយចំនួនតើបញ្ហានេះនឹងវាជាការបដោតយកចិត្តទុកដាក់ប៉ុណ្ណាទៅនៅក្នុងពេលអាស៊ាននៅកម្ពុជានៅឆ្នាំនេះដែលធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះបាទ
ដោយសារតែមានការប្រគល់ប្រជាអំណាចស្វិតស្វាញយើងឃើញថាបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនឹងហាក់ដូចជាមិនត្រូវបានយកមកទៅជាបញ្ហាអន្តរជាតិមុខទេឥឡូវហ្នឹងប្រទេសជាច្រើននឹងគិតតែរឿងបញ្ហាសន្តិសុខភូមិសាស្ត្រនយោបាយបញ្ហាការស្ដារសេដ្ឋកិច្ចអញ្ចឹងគាត់អត់ទៅបានគិតគូរអំពីការជំរុញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សដូច្នេះអាហ្នឹងគឺជាអ្វីមួយដែលកំពុងតែកើតឡើងហើយអាស៊ានត្រូវជំរុញបន្ថែមដែរតកតងទៅនឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សអានឹងគឺស្របទៅតាមធម្មនុញ្ញរបស់អាស៊ានដែលបានចែងតកតងទៅនឹង បញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សហើយនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអញ្ចឹងត្រូវជំរុញបន្ថែមដែរក្នុងបញ្ហានេះពីព្រោះថាសន្តិភាពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការអភិវឌ្ឍន៍នោះវាភ្ជាប់តាក់ទងគ្នាទាំងអស់បាទអញ្ចឹងយើងមិនអាចជំរុញមួយអត់មួយបានទេ
បាទនៅនាទីចុងក្រោយលោកបណ្ឌិតជឿងវណ្ណរតាមានអ្វីជាពាក្យពេចន៍ចុងក្រោយសូមអញ្ជើញលោក
អាស៊ាននៅក្នុងរបបមួយគ្រោះថ្នាក់ហើយតំបន់យើងក៏នៅក្នុងរបបមួយដែលមិនប្រកបប្រជាដែរអញ្ចឹងទេសាមគ្គីភាពហើយនិងមជ្ឈភាពអាស៊ានគឺជាចម្លើយតែមួយគត់ដើម្បីថែរក្សាសន្តិភាពស្ថិរភាពនិងការអភិវឌ្ឍរួមនៅក្នុងតំបន់នេះដូច្នេះត្រូវបង្រឹងបន្ថែមទៀតនៅស្ថាប័នអាស៊ានទូតនីតិរបស់អាស៊ានហើយនិងឥទ្ធិពលរបស់អាស៊ាននៅក្នុងតំបន់និងលើឆាកអន្តរជាតិហើយក្រោមទៅថាភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់កម្ពុជាដែលជាប្រធានអាស៊ាននឹងគឺកំពុងតែជំរុញសាមគ្គីភាពហើយមជ្ឈភាពអាស៊ាននឹងហើយលទ្ធផលជាក់ស្ដែងអាណានោះក៏វាអាស្រ័យទៅលើការទទួលស្គាល់ការគ្រប់គ្រងពីមជ្ឈភាពអាស៊ានទីដៃគូវិភាសារបស់អាស៊ាននឹងដែរហើយយើងសង្ឃឹមថាដៃគូវិភាសារបស់អាស៊ានទាំងអស់គឺមានសុចន្ទៈពិតប្រាកដដើម្បីកសាងតំបន់មួយដែលវាមានភាពបើកចំហហើយបាទជាប៉ាណានគ្រប់ច្បាប់អន្តរជាតិហើយយកអាស៊ានជាស្នូលបាទគឺអានឹងគឺជាទិសដៅដែលយើងខំប្រឹងទៅមុខទៅអស់គ្នា
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធដែលជាប្រធានប្រតិបត្តិនៃវិទ្យាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៊ីដែលបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភារជាមួយនឹង VOA បាទដោយសារពេលវេលាដល់ទីបញ្ចប់សូមជម្រាបលាលោកតែប៉ុណ្ណេះ
បាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបងបាទ
តោះទៅទីនេះលោកឈឹមសុមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណបរិសម្នាក់ដែលរងការចាប់ប្រកាន់ថាបានវាយប្រហារលើស្វាមីរបស់ប្រធានរដ្ឋសភាអាមេរិកលោកសេណានស៊ីប៉ូលូស៊ីត្រូវបានចាប់ប្រកាន់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទពីបទប៉ុនប៉ងសម្លាប់និងប៉ុនប៉ងចាប់ពង្រត់មន្ត្រីសាធារណៈដោយនៅពេលនេះរដ្ឋអាជ្ញានាំមុខម្នាក់បានព័ត៌មានថាមានតក្កិននិងនយោបាយក្រសួងយុត្តិធម៌បានបញ្ជាក់នៅក្នុងឯកសារដាក់ជូនតុលាការថាជនសង្ស័យឈ្មោះ David DePap នៅរដ្ឋ California ត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីព្រឹកថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនក្រោយពីបានចូលក្នុងគេហដ្ឋានលោកសេប៉ូលូស៊ីនៅក្នុងទីក្រុង San Francisco ដោយមានបំណងចាប់ចោលអ្នកនយោបាយមានឥទ្ធិពលរូបនេះហើយវាបំបែកក្បាលជង្គង់លោកស្រីដោយប្រើញញួរប៉ះសិនបានលោកស្រីមិននិយាយសារភាពអំពីអ្វីដែលជននេះហៅថាជាការកុហករបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនោះក្រសួងយុត្តិធម៌បានលើកឡើងថាជនឈ្មោះឌុបាបនេះយកតាមខ្លួននៅបងស្អិតខ្សែចងខ្សែរឹតនិងសម្ភារៈអតិថិតិចូលក្នុងគេហដ្ឋានលោកស្រីប៉ូលីសតែជននេះបានឃើញតែលោកពលដែលជាស្វាមីរបស់លោកស្រីតែប៉ុណ្ណោះហើយជននេះបានវាយក្បាលលោកពលនិងញញួរកាលពីថ្ងៃច័ន្ទរដ្ឋអញ្ញាសព័ន្ធបានចោទជនឈ្មោះឌឺប៉ាបអាយុ42ឆ្នាំនេះពីបាត់ប៉ុនប៉ងពង្រត់លោកស្រីប៉ូលីសដែលជាមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់និងវាយប្រហារសមាជិកម្នាក់នៃគូសាលោកស្រីក្នុងពេលប្រមាណម៉ោងបន្ទាប់មកលោកស្រី Brooke Jenkins ដែលជារដ្ឋអញ្ញាគណៈរដ្ឋប្រចាំទីក្រុង San Francisco បានប្រកាសអំពីការចាប់ប្រកាន់ថ្មីថ្មីកម្រិតរដ្ឋដែលលោកស្រីបាននិយាយថារួមមានការប៉ុនប៉ងសម្លាប់មនុស្សការចូលប្លន់ក្នុងផ្ទះការវាយប្រហារដោយប្រើអាវុធដល់ប្រដៃការបំពានលើមនុស្សចាស់ការចាប់ឃុំឃាំងមនុស្សចាស់ក៏ច្បាប់និងការគំរាមកំហែងមន្ត្រីសាធារណៈនិងក្រុមគូសាមន្ត្រីនោះលោកស្រីជាងគិនបញ្ជាក់ថាប្រសិនបើតើលោកឃើញថាមានទោសពីបទចាប់ប្រកាន់កម្រិតរដ្ឋទាំងនេះជនឈ្មោះដបាបនេះនឹងប្រឈមនឹងទោសជាប់ពន្ធនាគារពី13ឆ្នាំទៅមួយជីវិតរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington និងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Pyongyang ជឿថារដ្ឋាភិបាលក្រុង Pyongyang ប្រហែលជាចិត្តសាក់លបងគ្រាប់បែកនុយក្លេអ៊ែរជាថ្មីទៀតដែលនេះគឺជាលើកដំបូងអស់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2017មកហើយអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងប្រកាន់យកយុទ្ធសាស្ត្រកំឡារារាំងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Pyongyang តាមរយៈការធ្វើសមយុទ្ធយោធាធំធំ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះ ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.